Да, сутрин искам да споделя нещо. Когато размишлявах за посланието, което апостол Тамо говори и за духа на бащата, на отец, който Бог му е казал да освободи като дух на предаване и дух на откровение, че Бог всъщност е наш баща. Амин. Веднъж един човек каза: по-рано мислех така, всемогъщия, всеприсъстващия, всезнаещия, всевишния е мой баща. Сега започнах да мисля: моя баща е всемогъщ, всевишен, всезнаещ. И наистина Исус Христос разкри името на Неговата църква. Баща. Само на Неговите хора, само на Неговата църква, която в Исус Христос, Бог разкрива себе си като баща. И в това име ние имаме, както Исус каза, ние чрез това име ние имаме право и достъп до Света и Светих, на най-дълбокото общение с Твореца на Вселената, чрез името Баща, което само тези, които са приели с Христос и са станали Божии синове, имат право да се обръщат към Всевишния. И Святия Дух свидетелства в нас за това име, защото Библията казва, че Той свидетелства заедно с нашия дух, че сме синове, като казва татко, татенце. С други думи, свидетелството, че сме синове, е възможността и правото чрез Святия Дух да се обръщаме към Твореца на Вселената с Татко. Исус Христос даде пример за молитва, която започва така: Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, името Баща, да бъде отделено, да се свети, значи да бъде отделено, да бъде сложено изключително почет, внимание към това, което е осветено. Това е библейската концепция за освещение, е отделени. Отделени като нещо много специално, нещо свято. И Исус ни каза да в тая молитва да има свято разпознаване за това име на Бог, че е наш баща. И беше този дух на доверие, на любов към Господа, предаден. И той много говори свидетелството за Божията грижа и доверие към Бог като наш баща. Амин. Което ние имаме право като Негови деца. И мира, вътрешния мир, който идва заедно с това откровение. И наследството, което ни принадлежи. Защото в края на краищата Отец е определил да даде цялото творение на Сина си и на църквата, която е в Сина. Затова Библията казва, че понеже Той ни даде Сина си, заедно с Него ни даде и всичко. Всичко, което Бог е сътворил, Той го е сътворил чрез Исус Христос за Своя Син, корпоративен Син, Исус Христос и Неговите деца. Амин. Синовете и дъщерите, които сме ние. И толкова привилегии има към които са свързани с нашето синовяване. Но аз си мислих за нещо, което е малка опасност. И точно да направим същото като Адам, който направи, и в блудния син, в притчата за блудния син направиха. Те взеха привилегиите на Божии деца, на деца в дома, всички привилегии, които принадлежаха, и излязоха да съградят своя си живот с привилегиите и богатството, които имаха като наследници. Отделиха се от покорство към бащата, към отец, за да взеха всички привилегии, които им принадлежаха, за да съградят своя собствено царство. И за период от време работеше. Дори малкия син в притчата за блудния син, за период от време беше много просперираш. И ще ви кажа нещо. Бог, Библията казва, е добър към неблагодарните и злите. Амин. Всяко добро нещо идва от Отец, казва Библията. Божия Син, Святия Дух в нашия живот, дори към невярващите хора, няма нещо добро в нашия живот. Да не се заблуждава, и казва Писанието, всяко добро нещо идва от Бога. Няма добро нещо в твоя живот, което да не е в основата, да ни стои Божието благословение, Божията милост, Божия дар. Дори това, което ние сме изработили със собствените си ръце и си мислим, че ние сме го постигнали, нека да ви кажа, самия факт, че дишаш и се събуждаш сутринта е дар от Господа. И да не се заблуждаваме, да сме благодарни на Господа, защото дори способността ни да творим и да правим неща, те са Божия дар и Божията милост и за това. Така че има привилегии, които идват с разбирането. Бог е моя баща. И там говори за тия привилегии, как Бог се е грижил. Обаче много сме склонни да пропуснем отговорността си. И той каза, че сина Адам, той трябваше да живее за своя баща. Амин. Той искаше свой живот с благословението на бащата, свой живот. И се отклони от живота с Господ. И Адам имаше този живот и той трябваше да представлява Бог. Да бъде в Божия образ, да разкрие Бог на творението и да ходи в любов и покорство и общение със своя баща и със своя творец. И чрез това общение, и чрез тази близост, и в това покорство, цялото творение да види Бог чрез сина. Амин. Там му каза, разказва свидетелства за грижите, които Господ има към него. Но може би много пропуснаха, че той каза, че е избрал да не живее за себе си, а да живее изцяло за Господа. Амин. И има една опасност или много лесно да се подхлъзнем по същото, като вземем посланието за добротата на Бог, за Бог като нашия баща, за грижата и абсолютно да отхвърлим честа, че сина живее, за да прослави бащата. Сина обича отец. И сина живее, е дал живота си на отец. Амин. И това е много, много... Има взаимно. Бог ни дава всичко, за да не живеем и за себе си, но за Бог, който ни дава всичко. Опасността е да искаме всичко, което Бог ни дава, за да живеем и за себе си. И това е същото нещо, което Адам и блудния син направиха. И ако вземем това послание и започнем да проповядваме и да настояваме какво Бог може да направи за нас и всичко в нашия живот да е целият фокус да е Бог е моя баща и той трябва да се грижи за мен. Може да пропуснем, че всъщност момента, в който аз давам живота си за Господ. И Той ми дава всичко. Защото аз не живея за себе си, но живея за Него. Сега ще ви покажа нещо от Писанието, че точно това е начина, за да ходим в общението и пълнотата с Отец. Господи, всичко, което аз имам, това е за Тебе. И Господ каза, всичко казва, всичко, което аз имам, то е за тебе. Дадох ти сина си и след това ще се грижа за тебе като баща. Ако ти живееш като син, както моя син живееше на тази земя, ако ти живееш по този начин, аз ще ти дам всичко, както го дадох на моя син. Но има условия. Има посвещение. И понеже знаеш, че Бог е добър баща, нямаш проблем да дадеш живота си на Господ. Да живееш за Него. Защото знаеш, че Той е добър баща. Че Той ни обича и Той го е доказал, като е дал себе си. Имаме доказателството колко ни обича, че ни е дал собствения си живот, собствения си син ни е дал за себе си. Нямаше нещо повече, което човек да... което някоя личност, не човек, което Бог да даде. Нямаше нещо повече, което да може да даде за хората. Най-скъпоценното нещо, сина, Той го даде за нас. Така че се струва да се довериш на този Бог, който не само е добър и те обича, но и всемогъщ. Така че искам да покажа, че има наша мярка от отговорност, като отношение, за да може да преживеем Бога като баща, за да ходим като синове, за да ходим в пълнотата на нашето осиновение. Сина обича отец, сина се покорява на отец. Амин? Вижте този пасаж, който той каза, че го е преживял чрез откровението за Бога като баща. Сът каза така. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете. Нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли живота повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят нито женат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много скъпи от тях, по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижи да прибави един лакът на ръста си? Ако можеше с притеснение да пораснем, аз щях да съм като Голиат. А вие някои от вас щяха да са по-големи от мене даже. Но не можем с притеснение, не можем да променим нищо, каза Исус. Притесненията нищо не прибавят. Само и грижите. И кой от вас може с грижи да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремови как растат, не се трудят нито предат. Но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес ще има, утре хвърлят в пеш, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тук има едно добро обещание за жените. Може да го видите. Библията казва, че Соломон с цялата си слава се обличал по-лошо от полските кремови. Обаче каза, за Божиите деца ще ги облече повече от кремовите. С други думи, Соломон в цялата си слава е облекло, Бог е обещал за неговите деца по-хубави дрехи. Алелуя! И това е истина. Просто понякога не го разбираме. Но може да помолиш. Или и тъй не се безпокойте и не кажете какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Тези, които не са Божии синове, те просто разчитат на себе си за своето оцеляване и грижа. Няма кой да се погрижи за тях. И въпреки, че Бог се грижи дори и за тях, а те не го съзнават това. И те са под постоянен стрес. Ако аз не се справя, Ако аз не си помогна, никой няма да ми помогне, никой няма да се погрижи. И затова има голям стрес. Но Бог каза, при вас не е така. Защото има един, който се грижи за вас. Понеже небесният ви баща знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му. Амин. На Исус Христос постави едно условие, за да можем да ходим в този мир. И това откровение за грижата на Отец. Тя е следното. Първо трябва да търсим Неговото царство и Неговата правда. Това, което е правилно за Него, пред Божиите очи. Това, което да търсим, това, което да купнеем, да живеем и да желаем и да вършим Божията воля. И Бог е обещал, че когато вършим Неговата воля и това, което е правилно в Неговите очи, това, което е правда според Неговото Слово, Той обещал, че всичко останало ще се прибавя. Исус каза, но вие имате отговорност. Аз ви казвам, че Бог се грижи за вас. Аз ви казвам, че Отец се грижи за вас. Но вие имате отговорност. Първо да търсите Неговото царство и Неговата правда. Амин. Това е посвещение. Първо да сме посветени на Господ. И след това да имаме увереност, че Той ще се грижи за всички детайли в нашия живот. По-добре, отколкото ние се грижим. И аз се говоря за тази концепция, но искам да ви покажа нещо и от живота на Сина, на Божия Син, Исус Христос, най-великият пример. Този, който живееше съвършенно под грижата на Отец. Амин? Така е. И който даде примера как ние да живеем като Божии синове. Това е което ни дава нашия пример Господ Исус Христос. Че Той живееше в съвършено покорство, почет и любов към Отец. Амин. Божия Син Исус Христос, когато беше на земята, не живееше живота за себе си. Той живееше за Господа. Той живееше за своя баща. Той живееше да представлява своя баща. Той подчини своите интереси, не както Адам и малкият син в притчата за блудния син. Но той подчини напълно своите интереси на интересите на Отец и на Царството. В резултат на това той имаше живота на Отец с него. Имаше Божието присъствие, Божията грижа до всеки аспект на неговия живот. И когато той пострада, беше единствено защото Отец искаше да пострада. А не защото Отец не можеше да се погрижи за него. Не защото Отец не го пазеше. Но дойде момент, в който той трябваше да пострада за мен и за тебе. Трябваше да стане съвършената жертва и да вземе нашето място като грешници на осъждение. За да може правдата на Отец да възтържествува, когато ни прощава. Да ни прости и да запази своята праведност. Да ни прости, без да наруши своята праведност Бог. Трябваше да бъде наказан всеки грях от всяко човешко същество, което е извършило. И Господ направи това наказание, като го положи на своя Син. Но до момента на изкупителната жертва ние виждаме примера на Сина, който и в включително в жертвата, но виждаме как Сина живееше за Отец. И как Отец се грижеше абсолютно за всеки детайл относно живота на Сина. на Божия Син. Затова Исус каза: Отец ви се грижи за вас. Вие сте Негови деца. Той се грижи за животните, колко повече. Той ще се грижи за вас. Обаче вие трябва да се грижите, да сте му покорни. Да представлявате Бога, да изявявате Бога в творението. И Той ще прибави всички ресурси. Ето как Исус Христос ни даде примера като Син за покорство. Втора глава, Филипяни. Имайте в себе си същия дух, който е имал Исус Христос, който като беше в Божия образ, пак не счети, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците. И като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст, затова и Бог го превъзвиши и му подари всяко име, и му подари име, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Отец. Преди да дойде Сина в света, Той се покори и влезе като Син, съвършено покорен. И беше покорен на всичко, във всичко, на своя баща. Живееше за своя баща. И Библията казва, за това и Бог го превъзвиши. Ши над всяко друго. Даде му име, което е над всяко друго име. Покорството и смирението на Сина направиха Отец да го превъзвиши. И това е пример за нас като синове. Пример е да живеем и за Господ. И всяко нещо, което езичниците търсят, Господ ще ни го прибавя. С благословение. Ще ни го прибавя с лихви. Толкова е сигурно човек да живее за Господа. Ние сме създадени, за да живеем и за някой, който е повече от нас. Когато човек живее за себе си, идва толкова обърквани. Егоизма нараства и никога няма удовлетворение. Защото ние сме създадени да живеем по този начин. Ние сме създадени да живеем и да представляваме нашия баща, нашия Господ и Спасител Исус Христос, да го представяме на цялото творение. И когато ние правим това, Бог подарява всичко на своите деца. Искам да ви покажа още една картина от живота на Божия Син. Евреи 10 глава, 5 стих и надолу. Затова и Христос, когато влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Всеизгаряни и приноси за грях не са ти угодни. Затова казах: ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня Твоята воля, о Боже. И когато Христос дойде в плът, Той дойде и му беше драго да изпълни волята на Отец. Това тяло беше му дарено, за да изпълни волята на Отец, за да живее за своя баща, небесен баща. Амин. И Той ни даде примера. Нали знаете, че Исус Христос е най-мъдрият човек, живял на земята. Той беше самата въплъщение на мъдростта. Една от пророческите картини за Христос, за Божието Слово, е мъдростта. мъдростта е една от картините за в Стария Завет, която говори за кой е Христос. Така че най-мъдрият човек на земята, много по-мъдър от Соломон, много повече от Соломон, каза. Соломон въобще не може да се приближи до моята мъдрост. Най-мъдрият човек на земята ни каза как да живеем и ни показа какъв е смисъл на живота. Господ не е глупав, че си изживя живота си за Отец. Аз не мисля, че в очите на хората може да съм глупак за това, че съм избрал да живея за Господа преди много години, след като повярвах. Но казвам ви, и съжалявам, смятам, че това е най-доброто решение след спасението, след решението да приема Господ. Най-доброто решение е да изживее живота си за Господ. И виждам как Той е прибавил всичко друго, всички неща, едно по едно. Той ги е прибавил, давал ги е в благодат, давал ги е без да ми става идол. Неща, към които хората се стремят, Господ просто ми ги е давал в живота. И ако Исус Христос изживя живота си по този начин, смятам, че ще е много мъдро да вземем Неговия пример и да знаем, че се струва. Аз реших, че се струва. Още един пасаж искам да прочета. Йоан 8 глава. 28 и 9 стих. Се сказа: тогава Исус каза: когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ми е научил Отец, това говоря. И следното нещо: този, който ме е пратил с мене, не ме е оставил самичък, а свърша винаги онова, което ме е угодно. Амин. Ето картината на взаимоотношение, нашето взаимоотношение синове с Божия Син Исус Христос и с Отец. Той с нас и се грижи, но очаква от нас да вършим това, което му е угодно. Да търсим Неговата правда, да търсим това, което е угодно на Господа, да търсим живота на Христос, да търсим правилния живот пред Господа. И Господ обеща, че всичко останало ще ни се прибави. Ето в 15 глава на Йоан и се сказа: както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Прибъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и прибъдвам в Неговата любов. Ние виждаме как Исус беше постоянно в присъствието на Отец. Той го каза: аз съм покорен на моя Отец и съм в Неговото присъствие. Ако ви сте покорени на мене, ще бъдете в моята любов и в любовта на Отец. Както аз бях покорен на земята на моя баща, докато ходех на тази земя, бях покорен на Бога, на моя баща и върших винаги това, което ме е угодно. Дойдох да изпълня Неговата воля и Той беше винаги с мене и показваше големи неща и по-големи неща ще показва, казва Бог. Защото е с мене. Защото Отец е с мене и изявява славата си в мене и чрез мене. Исус каза: моя Бог е ваш Бог. Моя баща е вашия баща. Обаче има условие. Да ни вземем всички привилегии и да избягаме. Но има условие. Да живеем и така, както Божия Син ни даде пример на живот. Amin. Истината е, че не е сложно. Понякога сами си го осложняваме, но не е сложно да живее човек по този начин. Просто е... Простичко е. Библията казва, че даже и глупавите, и малките деца могат да живеят по този начин. Просто трябва да искаме. Просто трябва да вземем решение и да искаме. Сега отново ще прочита този стих, който говори за нашата отговорност в това взаимоотношение и ходенето ни като Божи синове. И 6 глава, 33 стих казва така: но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Искам да говоря за принципа на търсенето. Това не е пасивен принцип. Принципа на търсенето е много важен и фундаментален библейски принцип. И Исус каза, че в това ходени с нашия Бог като баща има от нас очакване на търсене на Неговата воля и това, което е Неговата правда, Неговото царство. Търсени от наша страна. Не пасивно стоени, но търсени. И когато имаме това търсени, Бог идва в нашия живот и изявява себе си. Но от наша страна има търсени. Исус Христос каза, че законът и пророците бяха до Йоан. Но от Йоан насетне Божието царство на сила се взема. И тези, които се насилят, те го грабват. Защото до времето на Йоан Кръстител, Божиите хора, тези, които бяха в Божието царство, народа на Израел, те се раждаха, нямаха избор. Закона казваше, ако някой, който е роден в Израел и не иска да обича Господ, не иска да му служи, трябва да се елиминира. Така че нямаха много голям избор. Просто бяха принудени от закона да живеят за Господ и пак не можаха да го направят. Но Бог приготвяше всичко до един ден, когато щеше да даде на хората ново сърце и щеше да даде да вложи Святия си Дух в своите хора, така че хората да могат и да искат да живеят за Господ и да живеят с Господ. Това е привилегията на Новия Завет. Всичко приготвяше човечеството до момента, в който Бог щеше да пожертва Сина си и да примири всички със себе си чрез Сина и да покани хората на своята трапеза, да ги покани в своето царство, да ги покани в своето семейство чрез благовестието. Но тук, за разлика от закона, имаше един принцип на доброволност. Амин. Всеки трябва да поиска. Никой на сила няма да бъде вкаран в Божието царство, в Новия Завет. Но всички са поканени и Бог казва: елате. Обаче ние трябва да употребим правото си на избор. И това е толкова важно, правото ни на избор. Толкова силно е правото ни на избор, че единственото нещо, което не е в контрол на Бога, ако мога да кажа така, е правото ни на избор. Той го е създал като свещено право и той няма да го наруши. Защо? Защото Бог иска да го обичаме. И ние не можем да обичаме Бога, не може да обичаме никого, ако нямаме право на избор. Защото любовта е избор. Ние избираме. Никой на сила не може да ни принуди да го обичаме. Ние избираме да обичаме хората. Ние избираме да обичаме Бога.
Ние избираме да се покоряваме на Бога, плод на тази любов към Господ. Защото Исус каза, който ми обича, ще пази Словото ми. Ние избираме да обичаме Господ и избираме да живеем за Него и Словото Му, защото избираме, защото решаваме. Никой на сила ни ни принуждава. Никой не може да ни принуди да обичаме. Ние трябва да изберем. И Божията любов, когато направим този избор, Божията любов и духа на любов започва да влиза в сърцата ни. Обаче ние трябва да направим избор и да отворим сърцето си, за да може Божията любов да започне да се излива. Бог може да ни помага, Бог може да ни увещава, Бог може да ни дава картини, да усещаме Неговата любов към хората, но докато ни решим да стане част от нашето сърце, част от нас, ние не можем, просто Бог няма да ни принуди, няма да ни насили.
И заради това Божието царство е наш доброволен избор. Ние трябва да изберем да обичаме Господ. Бог е сложил Господ е сложил правото ни на избор и ни трябва да изберем Господ. Ние решаваме. Цялото човечество е като тия два разбойника на кръста, които се подиграваха на Господ, но след това единия се осъзна и избра да помоли Господ, да бъде с него. Господ каза, че бъде с мене завинаги. Ще бъде си за мен, защото избра. Просто избра. Нямаше време да направи добри дела на кръста. Нямаше време да се докаже по някакъв начин. Но просто избра да бъде с Господ. И Бог каза, ти избра мене. И аз ще бъда с теб. Толкова е простичко. Нашия избор. Затова в Божието царство се влиза на сила. Защото това е тест за нашия избор. Това на сила е тест за нашия избор. Това насилие е нужно, защото всъщност това доказва нашия избор. Че ние избираме да живеем за Господ. Ние избираме да обичаме Господ. Ние избираме да сме му покорни. Ние избираме да му служим. Аз не мога да принудя никого. Ако някой иска, ще служи и ще помага в църквата. Ако някой не иска, няма да го направи. И аз никога няма да използвам тактики за манипулирани или за каквито и да са неща. Или за заплаха, или осъждение. Защото искам да е доброволно. Защото хората обичат Господ и обичат църквата. Искат да са благословение за църквата, защото това е благословение за Господ самия. Това е.
Този избор и това насилие, ако мога така да кажа, от наша страна, има една много хубава дума, която описва, и това е търсенето. Амин. Аз ще говоря, може би, за едно-две събрания за духа на търсени. Защото това е много важна концепция в нашия духовен растеж. Това всъщност произлиза от нашия избор. Той доказва, че сме избрали да обичаме Господ и да живеем Господ. Е нашето търсене на Него, на Неговото лице, на Неговата правда, на Неговото царство, на бисерите, съкровищата на царството. И понеже той е израз на нашата любов, израз на нашата доброволна воля, Бог само ни дава право, ако искаме. Но търсенето, израз на нашата любов, израз на правото ни на избор, е капацитет, който Бог е сложил в духа на всеки един. Всеки един от нас в нашия духовен човек. Всеки човек има в себе си духа на търсени, на изследвани. И ние можем просто... Бог е сложил в нашия дух. Бог е сложил в нашия дух дух на търсени. Ние можем да изберем да го употребим за Божия слава и ние можем да го изберем да го употребим за лична изгода. Библията говори за хора, които търсят това, което е Христово, и Библията казва хора, които търсят своите си удоволствия и търсят своите си неща. Амин. В нас и в нашия дух Бог е сложил духа на търсени. И като Божии синове, Исус каза, ако вие търсите, първо търсите Неговото царство и Неговата правда, всичко останало, грижата и протекцията на Бог като баща, ще слезе върху вашия живот. Обаче, вие трябва да насочите духа на търсени, който е сложен във всеки един човек, във всяко човешко същество има този дух на търсени, а вие трябва да го насочите в правилната посока. Че принципа на търсенето е част от нашия духовен живот, много важен и е вложен в нас. Аз ще ви го покажа на две места. Дори Исус каза, че е част от нашия молитвен живот е търсене. Това е едно от измеренията на молитвения ни живот. Исус каза така в 7 глава на Матей: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който ако му поиска син му хляб, да му даде камък, или ако му поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от Него. И Исус свърза нашия молитвен живот, тези три измерения на молитвения ни живот: искани, търсени и хлопани. Господ каза, всеки, който търси, намира. Амин. Това е благословение, което е сложено в нашия дух. Който търси, намира. Каквото търсиш, ще го намериш. Който си търси проблеми, ще се намери проблеми. Който търси Господ, ще намери Господ. Ще ви покажа още една притча, да видите, че духа на търсени е част от нашия живот и нашето ходене с Бога. Аз просто искам да го насочим по правилния начин. И ако го насочим по правилния начин, съгласно инструкциите на Библията, ние ще ходим в това посвещение като Божии синове и ще можем да преживяваме пълнотата на грижата и любовта на Отец, както Исус Христос го преживяваше. Матей 13 глава. Исус каза така: Небесното царство прилича на имание, скрито в нива, което като го намери човек, скрива го и в радостта се отива и продава всичко, което има, и купува тази нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде и продаде всичко, което имаше, и го купи. Така че Исус показа, че някои от нещата в Небесното царство се случват по различен начин. Едното е случайно се случва. Без човек да го е търсил. Някои хора не са търсили Бога, не са видели къде за Господа, просто случайно са били някъде и са чули някой да говори нещо за Господ. И изведнъж в тях нещо е подскочило. И те са повярвали. Нито са го търсили, нито са викали, но просто са повярвали и са тръгнали с Господ. Има много такива случаи. Има други случаи. Аз съм такъв случай, който разбрах, че има Господ и се струва да го познавам, обаче не знаех кой е той. И започнах да викам към Господ. Господи, откри ми се, откри ми се, откри ми се, искам да те познавам. Минах през почти всички възможни секти и култови за много кратко време. И продължавам да викам, Господи, искам да те познавам, откри ми се. И в момента, в който отидях, имах вътрешно свидетелство, това не е Бог, това е нещо друго, да бягам. И след това Исус Христос ми се разкри. Но и в двата случая, дали случайно ще дойде, дали си го търсил, ще го намериш, и в двата случая искаше посвещение. Защото и в двата случая хората дадоха всичко, което имат, за да получат това, което е от Небесното царство. И в нашия живот, искам да ви кажа, има неща в нашия живот за царството, които ги търсим. И търсим, и търсим, и накрая ще намерим. Има други неща в нашия живот, които просто Бог ни ги дава, без да сме търсили, но в нашия дух усещаме, че това е от Господа, това е от Небесното царство. И го грабваме, и го приемаме в нашия дух. И сме благодарни да бъде част от нашия живот. Амин. Но по-сигурният принцип от случайно да налетим на съкровище. Нали, по-сигурният принцип е да търсим. Да търсим тия съкровища на царството. Да търсим тая правда на Господа. Да търсим това, което му е угодно. И Библията казва, който търси, ще намери. Исус го обеща. Който търси, ще намери. Просто трябва да насочим нашите търсени в правилната посока. Ще ви прочита в Евреи, 13 глава. Като 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек на Бога. Защото който идва при Бог, трябва да вярва, че има Бог или Бог е той, който е. И следващото нещо продължава. И той възнаграждава тези, които го търсят. Има голяма награда на тези, които го търсят. Не само са повярвали в Бога, но които търсят Господа. Защо? Защото Исус каза, който търси, намира. Така ли е? Ние сме повярвали в Господа. Каква е наградата, на първо място наградата на тези, които търсят Господ? Те ходят близо до Него. Те ходят в присъствието на Бога. Както Исус ходеше в присъствието на Отец, тези, които търсят Господа, те ходят с Него. И когато повярваме Исус Христос, Бог идва чрез Святия Дух да пребъдва в нас. Амин. Обаче Исус каза, пребъдвайте в мене, както аз пребъдвам в вас. Което значи, че когато Исус дойде да пребъдва в нас, от нас зависи колко близо ще ходим до Него. И духа на търсени е едно от нещата, които ни приближават при Бога. Защото Бог обещава, че Той ще възнагради тези, които го търсят. Ако търсиш бисери, наградата ти е да намериш скъпоценен бисер. Наградата ти на търсенето е да намериш това, което търсиш. На първо място. Обаче има и много други награди, които се провождат търсените на Господа. Не знам защо винаги си мисля за Сергей и Виргиния, за тяхната школа и наградата някой да бъде в част от тяхната школа. Видимата награда е такива разни метални търкалца, нали? Златни, сребърни, бронзови, нали? И хората, нали? Оценката на хората. Това е видимата награда. Ще ви кажа, тя е много по-малко от невидимата награда. Невидимата награда е на спорта и на практикуването на подобни неща. Невидимата награда е първо човек, това е много добре за здравето, за координацията, за мобилността, за имунната система. Всички неща, които се провождат една правилна двигателна култура. Това е голямо благословение. Но има и нещо друго, което е голяма награда. Това е дисциплината. Просто човек изгражда дисциплина. Винаги, ако искаме да постигнем нещо, дисциплината е ключов елемент от характера. Библията го нарича даже плода на духа себеконтрол. Постоянството и себеконтрола са част от плода на духа, част от характера на Христос в нас. И Библията казва, по-добър е дълготърпеливия, отколкото високоумния. Човек може да има невероятни идеи и да разбира и да философства, но ако няма дисциплина. Библията казва, може някой да е малко глупавичък, обаче ако има дисциплината, той ще постигне много повече неща. Само да някой да го научи на правилните неща, които да са дисциплина в живота му, ще постигне толкова повече. Нека да ви кажа нещо за във връзка с това. Например, ще говоря за възпитанието на децата. Защото аз, което имам като опит, това, нали, говоря. Ами не съм чел американски книги. Нито имам доктор по за изграждане на брак, семейство, за възпитание на децата. Просто не съм чел книги и въобще не съм смятал за квалифициран. Всичко, което знаех, беше да се моля за мъдростта на Бога и да се моля за тях. И работи. Бог каза всеки ден да се молим да бъде Божията воля, да дойде Твоята воля. Аз се моля всеки ден за хората, които Бог ми е поверил. Да бъде Божията воля за тях. Хляба на живота да слиза. Божията протекция да слиза. Библията казва, че ако Бог ни съгради дома на празно, се трудят зидарите. И ако Бог ни опази на празно, бди стражари. Ние трябва да бъдем зидари и стражари и да се кооперираме с Бога в молитва, казвайки, Господи, аз правя всичко, което зависи от мене. Или поне се опитвам. Но ако ти не го направиш, аз не мога. Аз не мога да бръкна в сърцата на хората. Аз не мога да им говоря, когато никой други не чува. Аз не мога да съм с тях, когато никой не ги вижда. Аз не мога да ги пазя, когато ходят на улицата и въобще и са на училище и всякакви влияния има. Аз не мога да ги спра да влязат в интернет, в сайтове, които не трябва да влизат. И те знаят, че не трябва. Но могат да решат да го направят. И след това да трябва да им гониш демоните. Слава на Бога, не ми се е налагало на това нещо. Обаче това са реални неща, които са живот. Аз не мога да го направя. Мога да съм само добър пример, да дам добър съвет, да се опитам да съм добър пример. Нека така, така е по-реалистично. Да се опитвам да съм добър пример, да се опитам да дам добър съвет. Обаче от тук нататък, ако ти ни помогнеш, една простичка дисциплина, всеки ден да се моля за хората, които Бог ми е поверил. Това е. Хората предпочитат да четат книги и повече неща и сякаш никога не е достатъчно. И повече консултации, и повече консултации. Но аз просто, понеже не съм толкова умен, приех простишкото нещо, да се моля на Господ, понеже аз много не ги разбирам нещата, да се моля Господ да помага. Но да съм постоянен в това. И това се работи. Така че, може да нямам всички тия докторати по възпитание на децата и семейството, и всички тия сертификати, но просто съм бил постоянен. Като сбъркам, съм казал, съжалявам. И това е. И Господ човека ми. И продължавам. Като умра, трябва да се намерят някой друг да се моли за тях. Затова се молят да живеят дълго, защото по-им е лесно. Един човек ми разказа, не знам дали ви го казах, бащата на този, който е бил директор на Естер Самарал на колежа, така на неговия дядо му всъщност, е бил човек на молитвата. Фермер, голям работяга. Обаче се е молил, каза, написал него и жена му на някакъв лист. Имал 11 деца. Всяко дете, като се е появило, написал го на тази молитва на стена. И се молил за тях. Когато казва се появиха, ожениха, той записваше името на съпруга, съпругата, да са там. Вика, след като се появиха внуците, той записа и внуците. И след като внуците се почнаха да се женят, записваше и техните съпруги в този списък. Той понеже е внук, каза, аз бях, но моята съпруга, когато се оженихме, вика, беше номер 100 в неговия списък. Каза, постоянно се молеше. Каза, нито един от всички тези хора в неговия списък не умря през Господ. Без Господ. Всички. Вика, някои бяха хайвани и малко кривнаха в алкохолизъм и малко и някои други неща, обаче всички се върнаха накрая. Просто един фермер, работяга, който постоянно се е молил, е бил постоянен в молитва, като тая вдовица. Какво искам да кажа? Че духът на търсени изработва постоянство в нас. Качество на характера изработва постоянство. Амин? Не се отказваме. И както спорта, нали, тая школа, постоянството, дисциплината, просто е качество на характера, което ще ти бъде от полза до края на живота във всички области. И Бог използва тези инструменти. Някои неща, те са духовни, обаче и в същото време са много обикновени и практични. Постоянството е едно от тия неща. Така че търсенето наградата е намирането. Но в същото време изработва дисциплина. Учите как да не се откажеш. Което е вяра. Защото вярата изработва вяра в нас. Докато търсим. Защото вярата е убеждение за нещо, което не се вижда. Аз знам, че е там. Аз не го виждам, но аз знам, че е там. Знам, че е там. Господ каза, който търси, намира. И тая вяра е също част от това постоянство. Нещо друго, което е. Фокусирате върху правилните неща. Та му каза, когато си говорихме с него, мисля, че във Варна го сподели, една от най-големите стратегии, той даже каза най-голямата стратегия на дявола,
аз не знам дали е най-голямата, но е в топ. Той каза, да ни разфокусира. Както разфокусира Петър по време на бурята. Всякакви неща се случват и човек може да бъде разфокусиран. Има толкова възможности, информационните технологии, човек може да почне да се вре живота. Почти всичко, което ти дойде на ума, човек може да се набърка там. И да се разфокусира толкова много. Негативните новини, които заливат света, е добър начин да бъде разфокусиран. Аз не гледам, освен ако Господ ме подбуди. Дори спрях да гледам и на Байден изявленията. Бяха много смешни, но накрая започнаха да стават и страшни. Нали? Така че вече не е смешно, вече е направо страшно. Като си помислиш в какви ръце е най-могъщата държава с най-големия ядрен арсенал, економика, шпионски системи и какъв е той, който е начало на тази държава. Просто си казваш, наистина света лежи в лукави. И човек може да почне да се разфокусира много върху тези неща, но аз имам новини. Ние сме от друго царство. Информация за всички тези проблеми в света ни е нужна до толкова, доколкото Бог иска, за да оперираме и да си свършим работата. Оттам нататък е излишно безпокойство, излишни проблеми, излишно натоварване, излишно напрежение. Продължавам с балета да давам паралел. Той те фокусира. Не знам точно, но колко Господ ще покаже на небето, колко момичета са избавени от наркотици, от страшни неща, само защото са се фокусирали да правят нещо, което е полезно за тяхното тяло, за тяхната координация. Просто са се фокусирали, имат този фокус, просто и са избавени от неща, които заради дисциплината, заради постоянството, са избавени от смърт, от вечен ад. Хора са избавени само защото са се фокусирали върху нещо, което е добро за тялото, добро за дисциплината, развива богоугодни качества, дори да не води към спасение, защото само чрез Христос е спасението. Просто това е правилна посока. И когато човек е фокусиран, когато човек търси правилното нещо и знае какво търси, и знае, че ще го получи, той не се занимава с второстепенни неща. Той е фокусиран. Амин. Та едно от нещата, големите ценности на търсенето е, че то ни фокусира и пази ума ни в правилната посока, в небесното царство, и ума ни е защитен, защото е пълен с надеждата. Защото ние имаме надеждата, че каквото търсим, ще го намерим. Ние имаме надеждата, че ще намерим Господ и на другия ден пак ще го търсим. Защото Господ, който е бил с мен вчера, аз съм благодарен, но искам Господ днес. И дори да съм намерил Господ, продължавам да го търся, защото няма лимитации в това колко мога да познавам Бога. Дори Павел в последните дни каза, продължавам да се простирам да го познавам. Така че процесът на търсени изгражда много големи добродетели в нас, които когато намерим това, което търсим, като съкровище, ще ни помогат да го задържим, без да го загубим. Амин.
И още нещо, което е голямо благословение за търсенето, че когато хора, които търсят едно и също нещо, обграждат се с правилната компания. хора, които имат същия интерес. И по този начин това те защитава, когато търсим интересите на Небесното царство. Това, което Бог говори, ние се заобграждаме, дори без да го съзнаваме, започваме да се обграждаме с хора, които имат същото търсене и същия интерес. Защото много хора вярват, че Исус е Спасителя, но много малко хора търсят общение и близост и покорство на Спасителя. Има около 2 милиарда хора, човека, които се наричат християни. Най-голямата група е християнството и са християните. Обаче земята не е рая. Защо? Защото хора са повярвали в Господ, но не търсят общение с Господ, близо с Господ, да живеят с Господ. Те просто са повярвали и Господ да ми помага. Аз ще си живея моя живот. Но хората, които търсят Господа, те имат цел и посока. Те знаят какво искат. Има някои добродетелни неща, които търсим. И Бог ни казва да ги търсим. Те формират нашето отношение на посвещение към Господ, близост с Господ, приближаване при Господ. Матей 11:12 каза да търсим първо Неговото царство и Неговата правда. И аз мисля, че тук е добре да спра, защото само по себе си какво значи да търсим Неговото царство и Неговата правда е цяла проповед, която ще ни помогне практично да се приближим в това ходени с Господ в Неговото царство. Така че ще го оставя за по-нататък. Следващия път ще говоря за тези неща, които търсим. Само ще ви кажа какво Библията казва. Да търсим Господ. Съсетим Господ, лицето му и Господ, силата му и лицето му. Да търсим това, което е Христово, което е отясно на Бога. Да търсим Неговото царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух. Амин. Бог иска да търсим радостта в Святия Дух. И ако сме я загубили, да я намерим. Търсенето е много естествен процес, нормален, защото е вложен в нашия дух. Не искам да влизам в гръцките думи, еврейските думи за търсени, откъде произлизат, кой корен е, има някой по-умен човек ще го направи това. Но знаете ли, когато Владито, внука ми на година и половина някъде, като му кажеш къде са ти обувките, върви да ги намериш и ги донеси, той просто естествено го отива и знае. Отива, трябва да я потърси, къде го е загубил, разтърсва се и го намира. Това е търсенето. Всеки знае какво значи да търсиш. Ами, просто започваш да търсиш. Няма нужда от специално обяснение. Всички знаем за какво става въпрос. Исус каза, търсят се овце, търсят се пари. Ние предпочитаме да търсим парите, когато загубим, винаги търсим пари. Отколкото овце, като се загубят. Исус говори за този естествен процес, който просто трябва да го приложим в духовен аспект. Всеки го може. Само трябва да поискаме. И аз се моля Господ да ни даде този дух на търсене на Неговото царство и Неговата правда. На първо място. Дух на търсене на Господ и вярата, че когато търсим, ще го намерим. Да търсим Господ и Неговата сила. Да търсим лицето му винаги. Да търсим това, което е Исус Христово. Това, което е отдясно на небесата. Да търсим не своето си, а това, което е Исус Христово. Искате ли да ви кажа нещо интересно за търсенето? Библията казва да търсим добро един на друг и на всички. Да търсим как да правим добро. Да търсим, да имаме отношение как мога да благославям хората. Защото по-блаженно е човек да дава, отколкото да получава. По-голямо благословение е да бъдем за благословение. отколкото да приемем благословение. Библията казва, че Мардухей беше много велик, като търсеше доброто на своите хора. Винаги, при всичките шедни. Така че всичко това е търсени. Изкарвани от пасивната позиция и движени чрез вяра, се протягаме към съкровищата на Небесното царство, за да ги приемем и да бъдем благословения за хората. Господи, аз ти благодаря и те моля да ни насочиш, Господи, чрез Святия Дух, да търсим това, което е угодно на Тебе, това, което е правилно пред Тебе, Господи, и да търсим как да приемем тези небесни съкровища на първо място на близостта с Тебе и, Господи, небесните дарови, Господи, които ти даваш, Господи, това, което е правилно пред Тебе и, Господи, да можем да ги разпределяме, да търсим как да сме благословени един за друг. Както ти си казал, че идва време, когато ще търсиш да ни правиш, ще ни търсиш да ни благословиш. Нека по същия начин, Господи, да се търсим, Господи, да търсим как да бъдем благословени. Един за друг и за Царството Небесно.